В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». 300 українських міст, селищ і сіл перейменували депутати Верховної Ради. Ми почуємо реакції політиків та експертів.
Треба створити ілюзію життя по-новому. І ця ілюзія створюється за рахунок таких символічних кроків, як зміна там нас.
А як реагують мешканці у Дніпрі, від якого відрізали Петровськ?
Не однаково, як будуть називатися. Мене цікавить, як будуть люди жити.
Безпека проти свободи слова. Як в Україні вирішують це питання? І це лише деякі з тих тем, які ви почуєте у «Свободі сьогодні». Підсумки дня, що минає, з вами підводжу я, Людмила Ванник. Всіх вітаю, хто нас слухає. Зі мною в студії з новинами Сергій Драчук. Прошу, Сергій.
Добрий вечір. Верховний представник Євросоюзу закордонних справ Федеріка Могеріні заявляє, що очікує продовження в липні санкцій проти Росії через її дії в Україні. Як заявила Могеріні в інтерв'ю, що опубліковане в німецькому виданні Die Welt, голови держав і урядів пропонують, щоб санкції були зняті, коли будуть повністю виконані Мінські угоди, а цього на даний час немає. Найбільший пакет санкцій ЄС щодо Росії у відповідь на незаконну окупацію нею Криму та підтримку проросійських сепаратистів на сході України. Термін цього пакета спливає наприкінці липня. Сполучені Штати Америки вкотре наголосили, що вони і їхні союзники в НАТО можуть повернутися до нормальних відносин із Росією тільки після виконання Москвою Мінських угод. Державний секретар США Джон Керрі, зокрема, заявив:
NATO has been and has to be.
Союз НАТО готовий і має бути готовий і охочий відкрити політичний діалог із Росією, але ми утримаємося від звичних ділових відносин, доки Мінські домовленості не будуть виконані повністю. Це критично важливо. При цьому, виступаючи на прес-конференції у Брюсселі, де він бере участь у зустрічі голів зовнішньополітичних відомств країн-членів НАТО, Керрі також наголосив: і щоб ніхто нічого не подумав, ми не визнаємо анексії і окупації Криму і не визнаємо їх. Керрі виступив після того, як Чорногорія і НАТО підписали протокол про вступ цієї балканської країни до Північно-Атлантичного Союзу. І це одна з тем передачі «Свобода сьогодні» наступними хвилинами. Начальник Генерального штабу, головнокомандувач Збройних сил України генерал Віктор Муженко заявив, перебуваючи у Брюсселі, що обговорить із новим головнокомандувачем Об'єднаних сил НАТО в Європі Кертісом Скапаротті питання про постачання Україні зброї, серед того також і летальної. За словами Муженка, на військовому комітеті НАТО питання летальної зброї не порушувалося, але це питання було обговорено на двосторонніх зустрічах із представниками генеральних штабів держав НАТО. Верховна Рада України підтримала скасування оподаткування пенсій у першому читанні. За прийняття урядового законопроекту за основу проголосували 307 народних депутатів. Про інші рішення Верховної Ради також далі у «Свободі сьогодні». Заступник голови Меджлісу кримсько-татарського народу Ільмі Умерову після допиту в управлінні Федеральної служби безпеки Росії в окупованому Криму висунули обвинувачення в закликах до порушення територіальної цілісності Росії. Про це повідомив його адвокат Еміль Курбедінов. Постанову зі звинуваченням також оприлюднив у Фейсбуці перший заступник голови Меджлісу Наріман Джелял. І таки на цей час головні новини Радіо Свобода.
А з ними нас ознайомив Сергій Драчук. Я дякую Сергію. Більше новин читайте на сайті radiosvoboda.org і не тільки там.
Вебсайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Верховна Рада перейменувала переважну більшість міст і сіл, які підпадали під закон про декомунізацію. За нові назви голосувала більшість депутатів усіх фракцій, крім опозиційного блоку, представники якого виступали з осудом скасування назв радянського часу. Експерти ж вважають процес зміни назв міст і сіл в цілому позитивним, оскільки переважна більшість назв, які отримують населені пункти, є історичними. Окрім того, майже кожна нова назва схвалена Інститутом національної пам'яті і погоджена з місцевими громадами. Євген Солонина далі.
300 українських міст, селищ і сіл перейменували сьогодні депутати Верховної Ради на виконання закону про декомунізацію. Причому окремою постановою Верховна Рада перейменувала місто Дніпропетровськ на Дніпро. Місто Дніпродзержинськ у Дніпропетровській області перейменували на Кам'янське. В Донецькій області місто Артемове стало Залізним. Комсомольську Полтавській області відновив історичну назву Горішні Плавні. Місто Ульянівка у Кіровоградській області перейменували на Благовіщенське, а Кузнецовськ у Рівненській – на Вараш. Місту Цюрупінськ у Херсонській області повернули історичну назву Олешки, яку згадують з часів Київської Русі. Пропозиції щодо заміни комуністичних назв міст і сіл підтримали всі фракції парламенту, крім опозиційного блоку. І навіть спікер Андрій Парубій. Він зауважив, що це голосування є знаковим для новітньої історії України. І пообіцяв завершити перейменування населених пунктів наступного четверга.
У нас є добра традиція в четвер ставити питання по декомунізації. Я хочу вам нагадати, що згідно нашого закону ми мали завершити процес декомунізації до 18 лютого.
Наразі лишилося близько 10 назв, що підпадають під декомунізацію. Минулого ж четверга Верховна Рада підтримала постанови про перейменування понад 120 населених пунктів. Депутат від опозиційного блоку Олександр Вілкул назвав перейменування Дніпропетровська та інших міст національною ганьбою та свавіллям і закликав зберегти нинішні назви.
Ми входимо в абсолютний безпреділ. Уважаємые колеги, нельзя этого делать. Те, хто хоче дійсного, реального об'єднання України, а не хоче спекулювати на язикових вопросах, на вопросах названия, на вопросах там, национальности. Ни в коем случае не должны это делать. Да, действительно, сегодня у нас в парламенте очень большая партия войны.
У відповідь представник Народного фронту Вікторія Сюмар звинуватила самих опозиціонерів у розпалюванні ворожнечі всередині України.
Ви говорили про партію війни, ми можемо її назвати.
Декомунізація української топоніміки відбувається загалом успішно, визнає політолог та історик Олександр Палій.
Позитив велетенський, тому що людям показують справжні цінності. Коли ми відновлюємо, ставимо міські на місце, то це дуже добре впливає на загальне розуміння людьми свого місця.
Водночас Олександр Палій визнає і проблеми, викликані неготовністю місцевих еліт до радикальних змін топоніміки. Так, за його словами, в одному випадку назва зазнає часткових змін, як в ситуації з Дніпропетровськом, якому дали народну скорочену версію радянського найменування «Дніпро». Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
І ось якраз на ситуації з Дніпропетровськом ми зупинимося з вами зараз більш детально. В області, в Дніпропетровській, Верховна Рада декомунізувала одразу два великих міста. Дніпропетровськ став Дніпром, а Дніпродзержинськ – Кам'янським. І якщо з останнім майже не виникає питань, йому повернули історичну назву, в четвер новоспечені кам'янчани вже навіть відзначали перейменування урочисто на площі, то з Дніпром – складніше. Місто, що мало неприйнятну для повернення історичну назву Катеринослав, тепер, позбувшись прізвища одіозного всеукраїнського старости Григорія Петровського, стало зватися так само, як головна річка України. І хоча міська влада всіляко вітає рішення парламенту, серед жителів міста чимало невдоволених. Юлія Рецибарська з міста, яке отримало нову назву.
За ухвалу Верховної Ради про перейменування Дніпропетровська на Дніпро віддали свої голоси 247 депутатів. Проєкт рішення лобіював позафракційний депутат Андрій Денисенко, який балотувався від регіону. Він наголошував на необхідності декомунізації назви і зазначав, що більшість мешканців міста називають його Дніпро. Профільні комітети парламенту рекомендували Верховній Раді підтримати цю постанову і відхилити проєкт постанови, запропонований опозиційним блоком – зберегти радянську назву міста. Назва Дніпро цілком відповідає закону про декомунізацію. Саме її рекомендував Український інститут національної пам'яті для міста, яке не мало прийнятної історичної назви, сказав у коментарі Радіо Свобода у четвер директор інституту Володимир В'ятрович.
Щодо цієї назви, це не історична назва, це та назва, яка побутує вже в місті багато років, і ця назва, яка є найбільш напевно компромісною і сприймається місцевою громадою.
З новою назвою у Дніпропетровську визначались майже рік. Ще влітку минулого року на офіційному інтернет-сайті міськради жителям пропонували обрати із 9 варіантів, напрацьованих комісією з топоніміки. Серед них було 8 нових назв – Дніпрослав, Дніпро, Січеслав, Дніпровськ, Дніпрополь, Кодак, Новий Кодак, Святослав і тоді чинна Дніпропетровськ, яка виключена за законом про декомунізацію. Більшість людей проголосували саме за неї. На другому місці було Дніпро, а на третьому – Січеслав. Прихильник назви Січеслав, один із лідерів Дніпропетровського Євромайдану Віктор Романенко, зазначає, патріотичним силам у місті не вистачило злагодженості, аби переконати жителів і пролобіювати свій варіант у парламенті.
На жаль, відбулось те, що відбулось. Втратили час і втратили можливість визначитись з одною єдиною українською назвою, за яку так всі начебто вболівали.
Дніпропетровський політолог Андрій Золотарьов до нової назви міста ставиться критично. «Будемо жити в річці», – відреагував на рішення парламенту експерт. Він заявляє, за європейськими стандартами такі питання мали б вирішуватись на рівні місцевої громади. Однак цього не відбулось.
Нема соціальних, економічних успіхів у цієї влади, але треба створити ілюзію життя по-новому. І ця ілюзія створюється за рахунок таких символічних кроків, як зміна там нас. Такі питання повинна вирішувати місцева громада. Якщо ми живемо по-європейськи.
Наприкінці минулого року Дніпропетровська міськрада звернулась до парламенту з проханням зберегти назву Дніпропетровськ, змінивши її семантику на честь Святого Петра. Тоді експерти зазначили, що парламент навряд чи візьме до уваги думку депутатів, адже назва міста підпадає під декомунізацію.
Це була Юлія Рацибарська із міста з новою назвою Дніпро. Вона також запитала мешканців цього міста про те, як вони реагують на перейменування. І ось що почула.
Если бы спросили бы, переименовывать или нет, то я бы сказал бы нет. Днепропетровск мне больше нравился. То если документы никакие менять не надо, то тогда мне, в принципе, все равно.
Днепро нормально. Петровский – это человек, который уничтожал людей голодомором.
Они не знают, откуда выкачивать деньги, потому это все и делается. Что это даст? Ничего не даст.
Не хочу, чтобы переименовали наш Днепропетровск. Я привыкла так, и с детства в Днепропетровске живу. Не надо нам такого.
Привык уже к этому. Надо это все документы менять, надо со временем. Они же решают сами там все.
Лучше бы занялись благоустройством города. Тогда надо менять прописку, раз, устанавливать эти измененные надписи, оплачивать это, правильно? Никто же не будет это все бесплатно делать. Я считаю, что это благодаря реке. Нет, не хочу, я не водяной.
Не одинаково, как будет называться. Меня интересует, как будут люди жить. Ну, раньше же на машинах писали Днепр, знаете, вместо Днепропетровска. Пусть будет так.
В один момент мгновение палочки изменится жизнь лучшему городу. Просто кто-то на этом заработает деньги, только и всего.
Ось такі цілком різні думки почула кореспондент Радіо Свобода сьогодні на вулицях міста, яке поки що називається Дніпропетровськом, але отримало нову назву Дніпро. Не встиг вщухнути скандал із публікацією даних журналістів, які працювали на окупованій частині Донбасу, як з'явилася нова загроза для української свободи слова. Уряд запропонував антипіратський законопроект, який майже одразу засудила низка журналістських організацій. І утискання ЗМІ владою, і захист персональних даних залишаються актуальними проблемами, говорять експерти, з якими розмовляв Михайло Штекель.
Наразі Україна перебуває на 107-му місці в рейтингу свободи преси від репортерів без кордонів, але новий законопроект від Кабінету міністрів загрожує черговим падінням рейтингу. Принаймні, так вважає ціла низка медіа-організацій. Закон, зокрема, передбачає видалення інформації з вебсайтів без рішення суду. Для цього достатньо, щоб до власника вебсайту звернулися із скаргою про порушення авторського права. Навіть в Євросоюзі механізм, через який можна голослівно заявити про порушення твого авторського права, працює недосконало, заявив директор Центру демократії та верховенства права Тарас Шевченко.
Наші колеги навіть в європейських країнах тестували, як там використовується подібне законодавство, і навмисно в рамках дослідження подавали скарги на закриття сторінок, до яких вони не мали жодного відношення. Після їхніх голослівних скарг ці сторінки були заблоковані.
На думку медіа-юриста, проблему з іншим аспектом свободи слова, персональними даними, актуалізував інциденти з волонтерським проєктом «Миротворець». 11 травня активісти опублікували в інтернеті список журналістів, які пройшли акредитацію у підтримуваних Росією бойовиків із Донецька і заявили, що ці співпрацювали з терористами. Представники проєкту «Миротворець» 13 травня заявили, що закривається він через тиск так званих антиукраїнських журналістів і особисто заступника міністра інформації інформаційної політики Тетяни Попової. Проте 19 травня волонтери повідомили про відновлення роботи, а за кілька годин під стінами міністерства відбулася акція на підтримку миротворця.
Я вже пропонував, щоб ми увійшли до міністерства як спеціалісти. В нас багато напрацювань. Є багато волонтерів, які виконують величезний обсяг роботи, не маючи повноважень і ресурсу.
Наголосив під час акції один із волонтерів-миротворця Ярослав Бондаренко. Незважаючи на протести чиновників, активістам вдалося пройти до міністерства, де вони чекали, поки до них не приїхала заступник міністра.
Особа Тетяни Попової є негідною займати будь-яку посаду в даному міністерстві.
Заявив один із організаторів акції Сергій Бондар. Попова наголосила, що вона підтримує роботу і цінує роль миротворця у виявленні бойовиків, але засуджує публікацію списків журналістів.
От проти цієї ситуації я мала багато питань. При тому, що я не розробила жодної заяви до будь-яких правоохоронних органів. Я ніде не просила їх закривати.
Вона також відмовилася сфотографуватися із баннером миротворця. Спочатку нехай вибачаться за те, що назвали західних журналістів і мене антиукраїнськими, наголосила заступник міністра. Михайло Штекель, Радіо Свобода.
Ви слухайте «Свободу сьогодні». Це підсумки дня, що минає. Цього дня українців Карпюка і Клиха в Росії у Верховному суді Чечні визнали винними. Ми дізнаємося, як на це реагують правозахисники у Росії.
Наверное, ці нюші кривили душой, діле єдинственно вірне, диктуємо властю, а не судебною властю вибор.
Також почуємо і реакції з України. Чорногорія стане 29-м членом НАТО. Який сигнал це дає сусідам України?
НАТО – незалежна організація, тож сама разом зі своїми союзниками вирішує свої справи. Тож ми не потребуємо порад від Росії.
Про це далі у нашій передачі, а наступна програма «Ми разом».
Ми разом. Спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера ФМ.
У Львові та Донецьку.
У Житомирі й Одесі.
У Києві й Севастополі.
У нас спільні проблеми.
Маємо їх спільно розв'язувати.
Ми разом. Програма про те, що нас об'єднує. Слухайте у вівторок та четвер о 20:33.
Українці Микола Карпюк та Станіслав Клих, над якими зараз іде судовий процес у Росії у Верховному суді Чечні, сьогодні були визнані колегією присяжних винними у всіх інкримінованих їм звинуваченнях. За версією звинувачення, українці, члени організації ОНА УНСО, брали участь у боях за Грозний і вбили і поранили кілька десятків російських солдатів. Присяжні визнали, що версія обвинувачення доведена. Що означає цей вердикт, з'ясовувала московська кореспондентка Радіо Свобода Олена Матусова.
У Верховному суді Чечні громадян України захищають чеченський адвокат Дока Іцлаєв, Марина Дубровіна зі Ставрополя і москвич Ілля Новіков, відомий по процесу Надії Савченко. На думку захисту Карпюка і Клиха, на присяжних, які винесли звинувачувальний вердикт, міг чинитися тиск. Про те, що дало привід адвокатам думати саме так, розповів журналіст Радіо Свобода Антон Наумлюк, який був єдиним представником ЗМІ на сьогоднішньому засіданні.
Вчора вечором вони ушли в совещательную комнату і явно не могли договоритися сразу.
Учора ввечері присяжні пішли в дорадчу кімнату і, вочевидь, не змогли домовитися відразу. Тобто була якась кількість людей, які не погоджувалися, судячи з усього, з обвинувальним вердиктом. Після цього голова колегії запропонував піти на перерву на ніч. Їм повернули телефони, вони були у вільному доступі. А сьогодні вранці вони досить швидко ухвалили рішення. Цей та кілька інших випадків дозволяють адвокатам сказати, що на колегію міг чинитися тиск.
На колегію могло бути оказано давлення.
Рішення присяжних було цілком передбачуваним, вважає голова Ради правозахисного центру «Меморіал» Олександр Черкасов. Черкасов виступив в цьому процесі як свідок захисту, і за його словами, судоправність сторін не була дотримана.
Колегія присяжних слышала прежде всего версию обвинения. Зато
Колегія присяжних чула насамперед версії обвинувачення. Зате свідчення захисту було досить обмежене. Всього лише півгодини допитували мене. При тому, що наш аналіз обвинувального висновку, який каменя на камені не залишив від цієї ненаукової фантастики, займає 64 сторінки. Так що в сумі присяжні, напевно, не дуже кривили душею, роблячи єдиновірний вибір, що диктується владою. Владою аж ніяк не судовою.
Властю, а не судебною властю вибор.
За словами журналіста Антона Наумлюка, адвокати вже сказали, що будуть наполягати на відмові від обвинувачення за статтею про вбивство російських військовослужбовців 31 грудня 1994 року на підставі закінчення терміну давності. В цьому випадку залишиться тільки стаття «Участь у бандитському угрупуванні», який термін зажидає звинувачення для Миколи Карп'юка та Станіслава Клиха, стане відомо 24 травня. Олена Матусова, Радіо Свобода, Москва.
Отже, ми ще точно не знаємо, який саме буде вирок, скільки років, однак винними українців Карп'юка і Клиха вже визнали присяжні. І ось я попросила прокоментувати ситуацію Марію Томак, координатора компанії Let My People Go, яка займається звільненням співвітчизників з полону, експерта Центру громадянських свобод. Марія, ви як людина, яка їздила у Грозний, була присутня там раніше на судових засіданнях. Ви бачили, як це відбувалося. Як ви прокоментуєте сьогоднішнє рішення присяжних про винуватість українців?
Ну, по-перше, звісно, коли від початку ще процесу вдалося адвокатам захисту добитися того, щоб справу розглядав суд присяжних, у нас протягом цього часу зберігалися певні сподівання, певна надія на те, що все ж таки присяжені прислухаються до фактів, до того, як представлені позиції з боку державного обвинувачення та захисту виглядатимуть в суді. Ну, але виглядає так, що все ж таки суд присяжних не наважився виступити як незалежна інстанція. І на мій погляд, просто мені довелося бути близько знайомою з усіма матеріалами справи. І, в принципі, з огляду на те, що було представлено в суді, жодних підстав сумніватися в невинуватості Карп'юка та Клиха, на мій погляд, не було. Єдиний свідок виявився абсолютно дискредитованим. Єдиний свідок, який вказував прямо на присутність Карп'юка, Клиха і Арсенія Яценюка, до речі, під час Першої чеченської війни їх участь в бойових діях. Він абсолютно виявився дискредитованим, тому що його свідчення були спростовані фактично тими матеріалами, які вдалося отримати захисту, тобто судовим рішенням ще 2000 року. Аналіз правозахисного центру меморіалу російського, який просто спростував фабулу основного обвинувачення, там по фактам не співпадіння, тобто якісь базові речі, вони просто хибно представлені, не відповідають фактичним обставинам, як це відбувалося. Жодних доказів на користь того, по суті, в чому обвинувачувалися Микола та Станіслав, не було. Але я думаю, що оскільки були сигнали такі непевні, тобто ми не можемо стверджувати напевно, у нас немає доказів, але були сигнали про те, що, можливо, здійснюється тиск на суд присяжних. І також ми бачимо, що була публікація дуже така цікава в російській «Новій газеті» про те, що особисто викликає Рамзан Кадиров на Килим суддів, які виносять виправдовувальні вироки. Я думаю, що це може стосуватися до присяжних. Можливо, були якісь залякування чи попередження про те, що можуть бути наслідки. Тому, ймовірно, суд присяжних не пішов на незалежне рішення. Ну, а те, що суддя зараз не буде собі відмовляти в тому, щоб якомога більш суворий термін покарання призначити, я в цьому не сумніваюся, тому що мої враження такі, що суд в справі просто майже підтримував державне обвинувачення і грав на їхню користь, не підтримуючи клопотання захисту і задовольняючи ці клопотання з боку державного обвинувачення.
А чи, на вашу думку, Україна має якісь важелі впливу на цей вердикт?
Ну, по-перше, звісно, має важелі, передусім, не те, щоб важелі, але певні зобов'язання, я б навіть так сказала, адвокати, тобто захист, вони будуть подавати обов'язкову апеляцію і мають намір в подальшому звертатися в Європейський суд, якщо в цьому буде потреба, якщо до того часу не буде звільнено і переговорів відповідних проведено. Але я, звісно, розраховую на те, що і ми, як громадянське суспільство, як представники громадськості, будемо докладати всіх зусиль, щоб українська держава взяла на себе відповідальність і дуже наполегливо пропонувала російській стороні обміняти Миколу Карп'юка і Станіслава Клиха або ось шлях через конвенцію, тобто передачу для відбування покарання Тут, як ми знаємо, є численні складнощі, хоча я думаю, що цю можливість також варто використати, доки не буде визначеності із політичним сценарієм.
Так вважає Марія Томак, координатор кампанії «Let my people go», яка прокоментувала для Радіо Свобода вердикт довкола Карп'юка і Клиха, українців, яких тримають у Чечні, і сьогодні в суд присяжних виніс свій вердикт. Громадяни Китаю є найбільш прихильними до біженців, громадяни Росії найменше. Такими є результати опитування, опублікованого правозахисною організацією Amnesty International, яке проводили в 27 країнах. Найбільше громадян України зі зони бойових дій на Донбасі, за даними ООН, виїхали саме до Росії. Якою є ситуація з біженцями? Там дізнавалась Тетяна Ярмощук.
Багатодітну родину біженців з українського Донбасу відправили у російське місто Нев'янськ Свердловської області. Співробітники управління Федеральної міграційної служби Росії обіцяли йому впродовж місяця оформити статус біженців. Але процес затягнувся. З пункту тимчасового утримання довелося виїхати. Батько родини Геннадій Кочин влаштувався слюсарем на місцевий завод і почав оформляти громадянство сам. Але з'ясувалося, що пакет документів на 6 осіб коштує непосильну для нього суму.
Пройшов на зустріч. Нам директор завода дал суду на оформление документов. Когда мы обратились до администрации города, нам дали отворот-поворот. Сказали, у нас денег нет, и мы помогаем только гражданам России. А у вас гражданства нет, так что выбирайтесь, как хотите.
Родині допоміг місцевий житель. Він безкоштовно здав українцям свій будинок, а друзі пенсіонера допомагали біженцям дровами, продуктами та навіть грішми. Але правозахисники наголошують, що Кочиним поталанило. Багато людей, які приїхали до Росії з Донбасу, так і не знайшли себе тут.
Весною 14-го року був великий ентузіазм і зі сторони держави, і зі сторони...
Навесні 2014-го року був великий ентузіазм щодо допомоги біженцям із Донбасу і з боку держави, і з боку громадянського суспільства. Але вже до літа того ж 2014 року і держава охолола, і люди втомилися в індивідуальному порядку допомагати.
Каже Радіо Свобода голова російського комітету громадське сприяння Світлана Ганушкіна. За її інформацією, на кінець 2005 року статус біженця у Росії отримали 275 людей з Донбасу, а тимчасовий притулок – 311 тисяч. Але, за словами заступника директора регіональної програми Amnesty International по Європі та Центральній Азії Дениса Кривошеєва, втік Тікачів із Донбасу у Росії сприймають інакше, ніж інших біженців.
Людей, які приїхали в Росію з України, сприймають дещо інакше. Їх сприймають як людей, яким необхідна допомога і підтримка, але також як і близьких людей, які вважають себе росіянами. Але упродовж двох років конфлікту на сході України ставлення щодо цих людей також змінилося.
Москва, Московська область, Санкт-Петербург, Ростовська область, Чечня, а також анексований Росією український Крим були взагалі закриті для біженців. І це, за словами фахівців, і є найбільшою проблемою. Тетяна Ярмощук, Радіо Свобода.
НАТО – це союз, що відкритий для нових членів. Яскравий доказ цьому – нинішнє підписання протоколу про вступ Чорногорії до цього військового блоку. Водночас НАТО повинно зайняти жорсткішу позицію щодо Росії. Про це нині в штаб-квартирі Альянсу заявляють голови дипломатичних відомств країн-союзниць НАТО. А розповідає наш кореспондент Віталій Єреміця.
Протокол зі вступу Чорногорії до НАТО нині у штаб-квартирі Північно-Атлантичного альянсу підписав прем'єр-міністр цієї держави Міло Джуканович. Тепер, як тільки всі держави-союзниці ратифікують цей документ у своїх парламентах, Чорногорія стане 29-м членом військового альянсу. Це історичний крок, який віднині надає Чорногорії місце поміж членами НАТО, заявив генсекретар організації Єнс Столтенберг.
As of today, Montenegro will have a seat at NATO's table.
Від сьогодні Чорногорія отримає місце за столом НАТО, братиме участь у наших зустрічах, поки що як спостерігач. Це важливо для Чорногорії, для стабільності на Балканах і для самого Союзу НАТО. Це надсилає чіткий сигнал, вкотре показуючи, що двері НАТО залишаються відчиненими.
каже керівник НАТО. Поряд із питанням безпеки на півдні, складні та суперечливі відносини НАТО з Росією – це одна з центральних тем нинішніх зустрічей. При цьому, коли низка держав Заходу шукає покращення відносин із Москвою, країни Східної Європи, що входять до Альянсу, закликають західних колег не будувати ілюзій. На превеликий жаль, Москва більше не є нашим партнером і не поділяє наших поглядів, зауважує голова МЗС Литви Лінас Лінкевичус.
Ми ведемо розмову, але не повинні бути наївними. Не можна недооцінювати реальності. Нам не треба вірити враженням, ніби наші контакти з Росією принесуть більше безпеки чи стриманості. Це не так. Вони використовують діалог як димову завісу для продовження тієї ж політики. Говорити з ними треба, але й необхідно залишатися реалістами.
Каже дипломат. Втім, голови зовнішньополітичних відомств держав НАТО залишаються на визначеній російською агресією позиції. А саме, двома стовпами взаємодії НАТО із Росією мають залишатися міцні сили стримування і оборони та пошуки політичного діалогу для уникнення можливих інцидентів та виходу ситуації із-під контролю.
Це був Віталій Єреміця, і це все у «Свободі сьогодні». Програму підготувала Людмила Ванник. Дякую за увагу.